Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν σκηνοθέτη που δεν φοβάται τις προκλήσεις. Ο Τζέρεμι Άρτις επιστρέφει στη θεατρική σκηνή με την παράσταση «Κορίτσια σε κρίση», μια τολμηρή σύνθεση που αντλεί υλικό από την αρχαία ελληνική κωμωδία, το σύγχρονο ελληνικό θέατρο, αλλά και την ομή ειλικρίνεια του μονολόγου. Από τη Λυσιστράτη και τις Εκκλησιάζουσες μέχρι τη Φωνή της Γυναίκας στο Σήμερα, ο ομογενής σκηνοθέτης ετοιμάζεται να στήσει μια παράσταση που έχει χιούμορ, θυμό, απελπισία αλλά και τρυφερότητα. Να τονιστεί πως και αυτή η παράσταση συντονίζεται από το Δημιουργικό Κέντρο Δράματος και Τεχνών, Creative Drama and Arts. Επικεφαλής του είναι η θεατροπαιδαγωγός Κατερίνα Πουταχίδου και είναι υπό την αιγίδα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας. Τον Τζέρεμι Άρτι τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα μιλήσουμε μαζί του για τη σύλληψη αυτής της παράστασης. Αρχικά, χαίρετε Τζέρεμι και σε ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση για να μας μιλήσεις για την επικείμενη παράσταση.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ο τίτλος του έργου, Τζέρεμι, είναι «Κορίτσια σε κρίση». Όταν τον πρωτοείδα μου φάνηκε κάπως έτσι προκλητικός. Ποια είναι αυτή η κρίση στην οποία αναφέρεσαι? Πρόκειται για μια κρίση ατομική, κοινωνική, πολιτική? Είναι κάτι άλλο?
Είναι περισσότερο κρίση σε προσωπικό επίπεδο για την κάθε μία από τους χαρακτήρες των έργων, αλλά και σε συλλογικό, ας πούμε, για το γυναικείο φύλος, το πώς με αυτή την παράσταση προσπαθούμε να μπούμε λίγο πιο βαθιά σαν εξερεύνητες περιοχές. Αποτελεί συνέχεια κατά κάποιο τρόπο της περσινής παράστασης «Κορίτσια στο νήσιο», που ασχοληθήκαμε περισσότερο με κοινωνικά θέματα και τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. Mm-hmm. Και τώρα πάμε λίγο, ας πούμε, πιο βαθιά, πάμε λίγο σε υπαρξιακά ερωτήματα. Έξω και η κρίση, ας πούμε, μπορεί να αποτελεί και μια υπαρξιακή κρίση.
Οι χαρακτήρες των ηρωίδων, θυμόμαστε από πέρυσι, ήταν άτομα που ήταν θυμωμένα, αστεία, απελπισμένα σε κάποιες φάσεις. Τώρα τα πρόσωπα σε αυτό στο sequel, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι διαφορετικά? Είναι διαφορετικά αυτά τα συναισθήματα που βγάζουν στη σκηνή φέτος?
Τουρμώ να πω ναι, είναι διαφορετικά. Ο θεατής θα έρθει και θα περάσει όμορφα, θα προβληματιστεί, θα σκεφτεί, θα πάρει υλικό στο σπίτι του για να σκεφτεί, αλλά κυρίως θα γελάσει, θα έρθει για μία ώρα και 45 λεπτά και θα γελάσει με προβλήματα που νομίζω λίγο πολύ τον αφορούν.
Πώς αποφάσισες να κάνεις αυτό το έργο, πώς πυροδοτήθηκε αυτή η ιδέα? Ήταν κάποιο έναυσμα προσωπικό, ένα προσωπικό βίωμα?
Προέκυψε μέσα από τις πρόβες περισσότερο, σαν ανάγκη νομίζω του θειάσου, καθώς είναι ένας θειάσος που αποτελείται κυρίως από κορίτσια. Καθώς μας άρεσε και κατά κάποιο τρόπο η συνταγή της περσινής παράστασης του «Κορίτσια στο νήσιο», δηλαδή αυτές οι μικρές σκηνές που άμα τις συμβάλλεις όλες μαζί λένε μια ιστορία, οπότε προσπαθήσαμε μέσα από τα κείμενα που επιλέξαμε να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο. Και όπως είπαμε, ξεκινάμε από την αρχαία Ελλάδα που οι γυναίκες έχουν να αντιμετωπίσουν την κρίση του πολέμου και παίρνουν την εξουσία στα χέρια τους, ή μάλλον ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο ώστε να σταματήσουν τον πόλεμο στη Λυσιστράτη. Και μετά συνεχίζουμε σε πιο ατομικό επίπεδο που φτάνουμε στη σύγχρονη γυναίκα μέσα από τον μονόλογο του Ντουράγκ, που βλέπουμε μέσα στο αστικό περιβάλλον πλέον. Και μέσα σε αυτή την εποχή που ζούμε με την ταχύτητα και το πώς όλα αλλάζουν, που αυτό έχει προκαλέσει μια αποξένωση ο ένας από τον άλλον και από τον εαυτό μας. Και μετά καταλήγοντας στο τελευταίο κείμενο, ας πούμε, σύγχρονο ελληνικό, της Κιτσοπούλου, όπου νομίζω ότι είναι ένα βαθιά υπαρξιακό κείμενο. Καταπιάνεται με ερωτήματα πολύ απλά και καθημερινά και με εκφράσεις που δεν τις έχουμε αναλογιστεί ποτέ σε βάθος να αναλύσουμε τι σημαίνει «αφού έτσι λέει ο λαός», ή τι σημαίνουν όλες οι παροιμίες, τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, σε μια κοινωνία η οποία μάλλον δεν σου δίνει και πολύ σημασία. Μιλάμε κυρίως για κορίτσια και κρίση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μέσα και ζευγάρια. Υπάρχει ο ρόλος του άντρα σε αρκετές σκηνές και υπάρχει και η απουσία του άντρα που είναι και αυτό κατά κάποιο τρόπο σχόλιο. Και βέβαια αφορά και τους άντρες η παράσταση.
Έχετε από τον Αριστοφάνη δύο έργα, σωστά?
Σωστά, Λυσιστράτη και Εκκλησιάζουσες. Είναι και τα δύο αντιπολεμικά έργα. Προσωπικά, να πω ότι είναι τα αγαπημένα μου έργα του Αριστοφάνη. Στο πρώτο έργο, οι γυναίκες αποφασίζουν ή συνομωτούν με αρχηγό τη Λυσιστράτη να απέχουν από τα συζυγικά τους καθήκοντα, στο θέσω έτσι, ώστε οι άντρες να σταματήσουν τον πόλεμο. Τις Εκκλησιάζουσες δε ντύνονται άντρες και πηγαίνουν στην Εκκλησία του Δήμου για να ψηφίσουν τη νέα κυβέρνηση και το ΔΕΟ σύστημα που δεν θα επιτρέψει τους πολέμους και φτιάχνουν στην ουσία μια ουτοπική κοινωνία που ανήκουν όλα σε όλους. Για την επόμενη σκηνή που αντλούν από το Γελώντας Άγρια, το οποίο γράφτηκε το 60-70 και αφορά το πώς μπορείς να χάσεις την προσωπικότητά σου μέσα σε αυτή την σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, η οποία νομίζω ισχύει και σήμερα πάρα πολύ.
Και να πούμε ότι είναι του Κρίστοφερ Ντουράγκ.
Του Κρίστοφερ Ντουράγκ, ναι.
Και έχεις δύο αποσπάσματα, δηλαδή σε δύο σκηνές, έτσι.
Σε δύο σκηνές, ναι. Και αυτό βαθιά υπαρξιακό κείμενο για το Θεό, για το ρόλο του ανθρώπου γενικά στη ζωή. Μετά ταξιδεύουμε Ελλάδα πάλι και καταπιανόμαστε με ένα σύγχρονο κείμενο του 2000-2002, του Ακηδήμου, το Destiny, που παρακολουθούμε δύο νεαρά κορίτσια να προβληματίζονται περί έρωτα, συντρόφων και πορεία στη ζωή. Οπότε πάλι έχουμε εδώ το θέμα της κρίσης. Μετά έχουμε βάλει ένα έργο το οποίο βασίζεται σε κείμενο του Κώστα Μουσελά, που ονομάζεται Μπιντές, και παρακολουθούμε ένα ζευγάρι το οποίο συζητά για την ευτυχία. Μετά παραμένουμε στην Ελλάδα σε ένα κλασικό θεατρικό κείμενο, το Μηδρίμα με την Κηφισιά, που παρακολουθούμε τέσσερις γυναίκες και τα προβλήματά τους. Γράφτηκε τα τέλη του 80. Αποτελεί ορόσημο στο ελληνικό θέατρο. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, παίζει να ανεβαίνει κάθε χρόνο ή χρόνο παραχρόνο στην Ελλάδα. Και τέλος, έχουμε κάνει μια σύνθεση από δύο έργα της Λένας Κιτσοπούλου. Το ένα είναι ένας μονόλογος, το Μερούλα, και από το ημερολόγιο Φράγκενστάιν. Το ημερολόγιο Φράγκενστάιν το έγραψε κάνοντας έρευνα για μια παράσταση, για ένα adaptation του βιβλίου Φράγκενστάιν. Και είναι ένα ημερολόγιο το οποίο το έγραψε κατά τη διάρκεια του COVID. Κάποια κομμάτια από εκεί φαίνονται ξεκάθαρα ότι έχουν γραφτεί τότε. Είναι μια υπαρξιακή κωμωδία, δηλαδή είναι απίστευτο το πώς μπόρεσε με τόσο απλά λόγια να εκφράσει κάτι το οποίο έλειπε από το ελληνικό θέατρο. Αυτή η φωνή δηλαδή της πρωταγωνίστριας, η οποία δεν είναι Μερούλα, Μερούλα είναι ακρονίμιο, δεν υπάρχει ηρωίδα να λέγεται Μερούλα, και εκφράζει αυτό μια φωνή η οποία δεν, νομίζω δεν την έχει αποτυπώσει κανένας άλλος τόσο εύστοχα στο χαρτί και στο σανίδι.
Πάμε λίγο να δούμε και τις ημερομηνίες των παραστάσεων. Θα είναι δύο Σαββατοκύριακα, έτσι, μέσα στον Μάιο, Τζέρεμι.
Δύο Σαββατοκύριακα μέσα στο Μάιο, στο Doncaster Playhouse. Το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Μαΐου και το Σάββατο και την Κυριακή 17 και 18. Τα Σάββατα στις 7 η ώρα και τις Κυριακές στις 5.
Ωραία, εισιτήρια μπορεί από το Try Booking ο κόσμος να βρει.
Το Try Booking από το website της κοινότητας και τηλεφωνικά άμα καλέσουν το τηλέφωνο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης θα τους βοηθήσουν. Να πούμε ότι η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών και ότι είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια κιόλας του Creative Drama and Arts, του τμήμα ενηλίκων, καθώς το Creative Drama and Arts νομίζω έχει 11 ή 12 χρόνια. Και
Το έργο είναι όλο στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους.
σωστά, το έργο είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους.
Τζέρεμι Άρτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
Εγώ σε ευχαριστώ, Πάνο.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.